Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jen Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Dialogu dhe roli i presidentit, teme takimit të radhës, Kurti Mustafa. Mini Shëngeni rrit ndikimin në rus dhe kinez në rajon, thot Haradinaj. Shkatrohet treni muze në Blac, institucionet nuk kanë plan për ruajtjen e tij. Shëbaja i zemron palestinezët me qëndrimin ndaj vendbanimeve izraelite. Për këto dhe e të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu dhe roli i presidentit të Kosovës në këtë proces pritet të jenë teme takimit të radhës ndërmjet udhëheqësve të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës javën e ardhshme. Përderisa kanë qenë në opozitë të dyja partitë që pritet të kalojnë tani në pushtet, kanë qenë kundër udhëheqjes së dialogut nga presidenti Hashim Thaçi. Analistët ndërkaq thonë se roli i presidentit në dialog duhet të jetë në suazë të kompetencave që ati ja garanton kushtetuta e vendit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Çështja e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pritet të jetë një nga temat e takimit të radhës ndërmjet udhëheqësve të televizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës në javën e ardhshme. Të dy këto subjekte politike gjatë mandatit e kaluar kanë qenë në opozitë, tani pas zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit ndodhen në procesin e bisedimeve për formimin e koalicionit të ardhshëm qeverisës. Ajo që mbetet për t'u parë është qëndrimi që vetëvendosje dhe lidha demokratike e Kosovës do të mbajnë karshi rolit të presidentit e Kosovës Hashim Thaçi në këtë proces. Përderisa ishin në opozitë të dy partitë që pritet të kalojnë tani në pushtet, ishin kundër që presidenti Thaçi të ishte në kryet e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë. Lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se sa i përket dialogut me Serbinë, fillimisht do të bëhet një vlerësim i marrëveshjeve të arritura nga viti 2011 deri në vitin 2017. Ai ka thënë po ashtu se dialogun do ta udhëheq vetë dhe nuk do të lejojë që presidenti i vendit të marrë kompetenca të cilat nuk i takojnë. Të njëjtën e thotë edhe Albulena Haxhiu, po nga vetëvendosja, ajo beson se roli i presidentit në dialogun me Serbinë e sqaron në kushtetuta e Kosovës si dhe gjykata kushtetuese me interpretimin e saj në lidhje me ekipin negociator.
Roli i presidentit në çështjen e dialogut me Serbinë është konsultues që në fakt ne konsiderojmë që nuk është as obligative, por më tepër për një bashkëndim institucional në Republikën e Kosovës. Por besojmë që nuk do të ketë qasjet njëjtë siç ka pasur e shqeveria kaluar në raport me dialogun, ku vetë kalon, domethënë procesin e dialogut në duart presidentit fatkeqësisht. Por kjo nuk do të ndodhë më, prandaj do të ketë çaste të re, mendsi të re dhe natyrisht nuk do të lejojmë që të bëhen koncesione kundër Kosovës.
Haxhiu thekson se vetë presidenti i di kompetencat e tij lidhur me dialogun dhe se siç thot ajo Thaçi, as nuk ka pasur, as nuk do të ketë kompetenca për të drejtuar ekipin në dialogut.
Ai di kompetencat e tij, por fatkeqësisht ne kemi pas një qeveri e cila e ka lënë në duar dialogu me Serbinë në duar presidentit dhe ka hequr dorë nga përgjegjësi që i ka dhe në këtë rast e ka shfrytzuar këtë për interesat veta dhe për dëm ndaj Republikës Kosovës.
Ndërkohë nga kabineti i presidentit Thaçi nuk është dhënë ndonjë sqarim lidhur me këtë çështje, por ditë më parë presidenti Hashim Thaçi ka deklaruar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Kosova duhet të jetë unike e bashkuar përballë Serbisë. Në anën tjetër, zyrtarët e lidhjes demokratike të Kosovës sot nuk kanë dashur të flasin për këtë çështje duke thënë se ende janë në negociata me lëvizjen vetëvendosje dhe se do të bisedojnë edhe për këtë çështje. Megjithatë, Vjosa Osmani, në kryetare e lidhjes demokratike të Kosovës, më herët ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se dialogu duhet të udhëhiqet nga kryeministri i ardhshëm i Kosovës dhe jo nga presidenti. Analisti politik Imer Mushkola i thotë se roli i presidentit Hashim Thaçi në dialogun politik me Serbinë duhet të jetë në suazat e kompetencave të cilat ati ja garanton kushtetuta e vendit.
Kjo nënkupton se duhet ta ketë rolin e përfaqësimit të shtetit të Kosovës, respektivisht edhe të nënshkrimit të marrëveshjeve ndërkombëtare që në këtë rast mund të jetë edhe marrëveshja me Serbinë. Me këtë duhet të them se marrëveshja me Serbinë, respektivisht bisedimet me Serbinë, do të ndodhin ndërmjet përfaqësuesve të Serbisë dhe të Kosovës. Në këtë rast Kosovën duhet ta përfaqësojë kryeministri i afërm.
Për më tepër, Mushkolaj nuk mendon se ka problem në kuptimin e asaj se kush duhet të odhëheqë apo ta përfaqësojë Kosovën në bisedime, por sipas tij liderët apo përfaqësuesit e institucioneve duhet të merren vesh për këtë çështje.
Askush nuk ka të drejtë që në mënyrë kryeneqe të vendos për përfaqësimin ose jo shtetit të Kosovës, për shkak se nuk bëhet fjalë këtu për dëshira personale, por bëhet fjalë për çështje institucionaliste dhe shtetërore.
Së fundmi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë lëvizje në drejtim të rritjes së rolit të tyre në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, duke emëruar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Gjermani, Richard Grenell, të dërguar special të presidentit Donald Trump për negociata paqësore mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zëvendës ndihmësi sekretarit e përgjithshëm të NATO-s për çështje politike dhe të sigurisë James Zapaturaj thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë se raportet midis Kosovës dhe Serbisë paraqesin mbase sfidën më thelbësore në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ai konfirmon se NATO-ja do të bëjë çmos për të ndihmuar në zgjidhjen e kësaj çështje. Intervistën e realizoi Gjeraçina Tuhina.
Në pranverë do të bëhet një vit që kur NATO-ja, më saktësisht sekretari përgjithshëm i NATO-s, paralajmëroi ashpër për autoritetet e Kosovës për vendimin e tyre për formimin e ushtrisë së Kosovës dhe për të transformuar forcën e sigurisë së Kosovës. Një takim ministror u mbajt këtu në selinë e NATO-s ku ju njoftua që do dilnit me disa vendime më vonë gjatë vitit, por në fakt asgjë nuk ndodhi.
But nothing happened in fact.
Well, what's happening?
Ajo që po ndodh është se nga njëra anë misioni KFOR-it mbetet ashtu siç është dhe siç duhet të jetë.
And as it should be, which is
Por kjo nuk është vënë në pyetje asnjëherë?
It was never questioned. Well, some people questioned.
Nuk është vënë në pyetje, por disa kanë pyetur nëse nënkuptohet edhe roli i KFOR-it. Por ne nuk e menduam kët. Pra njerëzit mund të sigurohen që operacioni ushtarak do të mbetet dhe do të vazhdojë të bëjë punën e tij, që është të ofrojë siguri dhe një ambient të sigurt. Kur bëhet fjalë se çfarë lloj ndihme për reform do t'i ofrojë NATO-ja forcës së sigurisë së Kosovës ose potencialisht një ushtri e ardhshme të Kosovës, tani jemi duke shqyrtuar nga brenda se çfarë nënkupton ajo. Ky është një debat praktik, por edhe politik mbi ndikimet në Kosovë dhe në marrëdhëniet e saj me fqinjet. Por gjithashtu nuk është fshehtësi që ne në aleancë kemi edhe problemin e shteteve që e njohin dhe nuk e njohin Kosovën. Për ta kjo është një çështje e ndërlikuar. Ne duhet ta diskutojmë këtë pak më shumë dhe un jam pothuaj si sigurt se do të ketë disa pasoja, por ende nuk kemi arritur deri aty.
We're not there yet.
Por këto pasoja kanë të bëjnë me forcën e sigurisë së Kosovës dhe jo Kosovën, sepse në disa paraqitje të mëparshme sekretari i përgjithshëm u është referuar marrëdhënieve midis NATO-s dhe Kosovës.
Referring to relations between NATO and Kosovo.
Nga mënyra se si i shikoj gjërat, pasojat e vërteta kanë të bëjnë me mbështetjen e forcës së sigurisë së Kosovës ose ushtrisë së Kosovës. Sigurisht ka edhe çështje më të mëdha politike që lidhen me mbështetjen tonë, për shembull mbështetjen për dialogun midis së Prishtinës dhe Beogradit. Por NATO-ja është e përkushtuar për të siguruar një mjedis të sigurt, por edhe për të kontribuar në marrëdhënie më të mira midis Kosovës dhe fqinjeve të saj. Ne gjithashtu kemi marrëdhënie të jashtëzakonshme me Serbinë. Nuk kanë mbetur shumë sfida thelbësore në Ballkanin Perëndimor, por një prej tyre është marrëdhënia midis Prishtinës dhe Beogradit dhe zgjidhja e kësaj çështje. Prandaj ne duam të bëjmë çmos për të kontribuar në këtë.
Por kjo ndoshta nuk ndikon në marrëdhëniet e NATO-s me Serbinë, duke pasur parasysh se është i vetmi vend që nuk e dëshiron antarësimin e plotë në NATO. A shpresoni se në një moment ky neutralitet do të ndryshojë dhe se Serbia do të bëhet një nga vendet e rajonit që me të vërtetë përpiqet të bëhet antare NATO-s?
Honestly, we have a lot of members.
Sinqerisht, ne nuk jemi në kërkim të antarëve të rinj. Çështja jonë është që ta lëmë derën e hapur për vendet që plotësojnë standardet dhe duan të bashkohen. Serbia ka bërë të qartë 100% se nuk është interesuar për antarësim as tani as në të ardhmen e afërt. Ne respektojmë atë. Ne respektojmë panshmërinë e tyre. Ne kemi marrëdhënie të shkëlqyera me Austrinë, Suedinë, Zvicrën, Finlandën, Irlandën. Panshmëria politike ose mos përfshirja ushtarake nuk është problem për ne që të kemi marrëdhënie të mira praktike dhe politike me vendet që kanë një qasje të tillë.
Intervistën e plot me zyrtarin e lartë të NATO-s James Sapaturaj mund ta lexoni në faqen tonë internet evropaelir.org. Treni i vendosur në Blac në kujtim të 20 vjetorit të eksodit të shqiptarëve të Kosovës është shkatëruar në masë të madhe. Policia është duke hetuar rastin, mirë po ende nuk i ka identifikuar dëmtuesit e trenit, i cili nuk kupton të një lloj muzeu. Institucionet e Kosovës nuk kanë ndonjë plan se si ta ruajnë trenin nga shkatrimi. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Në muajin prill të këtij viti në kufirin e mes të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, në vendin e quajtur Blac, institucionet e Kosovës vendosën një tren i cili simbolizon 20 vjetorin e eksodit të popullatës shqiptare, e cila në vitin 1999 u detyrua të largohej me dhunë prej shtëpive të tyre nga forcat policore e ushtarake serbe. Por vetëm 7 muaj pas vendosjes së këtij treni, ai është shkatruar në masë të madhe nga goditjet me gurë dhe mjetet e forta. Përveç se janë thyer xhamat, trenit janë dëmtuar dyert si dhe pjesë të brendshme. Ky është sulmi i tretë që persona ende të paidentifikuar javën e kaluar kryen ndaj trenit që në kohën e luftës barti qindra mira shqiptar të Kosovës drejt territorit të Maqedonisë. Policia ende nuk ka arritur të identifikojë askënd për këtë sulm. Iniciativën për vendosjen e trenit e kishte marrë zyra e kryeministrit në detyrë të Kosovës, Ramush Haradinaj. Këshilltari politik i Haradinajt Jahja Luka, që kishte udhëhequr iniciativën e vendosjes së trenit dhe ndërtimit të muzeut të eksodit në Blac, beson se sulmet ndaj trenit janë duke u kryer qëllimshëm.
Policia dhe prokuroria e kanë marrë përsipër kur të japin ata vlerësimin e vet. Unë po mendoj se kjo është e organizuar edhe kjo është vandalizëm, dikush duhet të mashkojë përgjegjësi për këtë punë.
Përpos vendosjes së trenit, qeveria nuk ka planifikuar buxhet për mirëmbajtjen e trenit dhe hapësirës për rreth. Sipas Jahja Lukës, edhe pse treni është në rrezik nga shkatrimi më tejm, aktualisht nuk ka buxhet për punësimin e rrojeve apo angazhimin e ndonjë kompanie të sigurimit.
Derisa fillon ndërtimi i muzeut, nuk e besoj përveç kamerave të sigurisë që ka më pas diçka tjetër.
Ndërkohë, kryetari i komunës së Hanit të Elezit, Rufki Suma, kërkon që treni të gjendet një zgjidhje, pasi sipas tij, ai rrezikon që të shkatërrohet tërësisht. Komuna që Suma drejton nuk ka fonde të caktuara përmes të cilave do të mund të kujdesej për sigurinë e trenit apo për bërjen e investimeve.
Duhet të kemi një menaxhim, duhet të ndonë qartë kompetencat mes qeverisë dhe institucioneve lokale, në mënyrë që njëri përgjithmonë do të marr fund kjo çështje. Kur i kemi kompetencat e përzimit, gjithmonë mundohet që njëri institucion t'i lejon fajin institucionit tjetër. Unë besoj që kemi mundësi, kemi kushte, nuk ka mbetë qeveria e Kosovës për 20-30 mijë ose 50 mijë të mos e realizojë, do të thonë të paktën sigurimin e këtij treni për shkak se nuk i kemi qytetarë, do të thonë vetë po të kemi qytetar të vetëdijshëm, po të jenë ndaj shumë nuk ishte nevojë ndoshta me pas edhe pasuroj fizike as kamera, mi po tu e pas se çka ka ndodhur, do thon detyrimisht nevojitet që të kemi një siguri më të madhe.
Në muajin prill të këtij viti qindra qytetarë të Kosovës udhëtuan me tren drejt fshatit Blac që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut për të kujtuar dëbimin masiv që përjetuan mbi 400 mijë veta që u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Dëbimet masive ndodhen në vitin 1999 derisa në territorin e Kosovës, po zhvilloheshin luftime. Forcat paramilitare dhe ushtarake serbe detyruan qindra mira shqiptarë të Kosovës që të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Duke përdorur trenin si mjet transporti, mira kosovar u dërguan në Blac, ku qëndruan me javë të tëra, derisa u lejuan të kalonin në territorin e Maqedonisë së Veriut. Prej nga më pas, shumica prej tyre vazhdoi për në vendet evropiane, por edhe tej oqeanike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ndotja e ajrit në Kosovë ka arritur në nivele të larta, të cilat shihen si rrezik potencial për shëndetin dhe jetën e njerëzit. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Ndotja ajrit në disa qytete të Kosovës ka arritur në nivele të rrezikshme për shëndetin. Sipas të dhënave të autoriteteve në Kosovë, gjatë dy ditëve të fundit, vlerat e PM2.5 ishin mbi vlerat e lejuara. Kryeqyteti Kosovës Prishtina dhe disa qytete të tjera si Obiliqi, Mitrovica, Gjilani dhe Drenasi janë qytete të cilat më së shumti përballen me nivel të lartë të ndotjes së ajrit. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik paralajmëron për ajrin e ndotur në Prishtinë. Sipas tyre urgjentisht duhet të përpilohet një plan veprimi për përmirësimin e cilësisë së ajrit, sidomos në kryeqytet dhe të ndërmerren masa tjera specifike. Ky institut kërkon që të hiqen nga përdorimi veturat e vjetra, si dhe inspektorët e mjedisit të bëjnë kontrollin e rigoroz të cilësisë të karburantëve dhe konsumimit të lëndëve të ngurta djegëse që përdoren për ngrohje nga qytetarët. Ndërkohë qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë shprehen të shqetësuar për nivelin e lartë të ndotjes së ajrit në Kosovë. Ilir Ahmeti nga Prishtina thot se niveli i lartë i ajrit të ndotur i pamundëson atij që të dalë në periudha të caktuara edhe jashtë shtëpisë.
Nuk është vetë që na tregojnë këtu motët e ndotjes së ajrit nëpër qytet edhe nëpër vende të tjera, po e kemi pa po edhe vizualisht që sidomos në mëngjes vrehet, që është një perde e hertë për mi Prishtinë. Po njëtën kohë edhe pas dite vrejhet edhe nga era e qemyrit, këtu kanë edhe qytetarët pak faj, shkaku që përdorin lëndjekse cilat jenë shia për ambientin.
Përkesimi nivelit të cilësisë së ajrit, thot Hamide Zeneli, qytetari nga Prishtina, duhet të vë në alarm institucionet e vendit, pasi që si e tillë kjo gjendje si pasaj, po ndikon drejt për së drejti në shëndetin e njerëzve.
Ndotja e ajrit është e dëmshme për gjithë qytetarët, veçanërisht për fëmijët dhe për të moshuarit, që kanë smundje kronike, dhe kjo po përsëritet vazhdimisht, kërkush nuk po ndërmerr masa prej institucioneve përkatëse që duhet më marrë me këtë problematikë. Po na pengon sepse ka virus të ndryshëm cil po paraqiten çdo vit, po përsëriten.
Veturat e shumta, prodhimi i energjisë përmes termocentraleve me thonxhill, përdorimi i thonxhillit për ngrohje si dhe kushtet e pafavorshme atmosferike po konsiderohen nga institucionet e vendit faktorët kryesorë të ndotjes së ajrit në Kosovë. Leutrim Sahiti, këshilltar politik i ministrit në detyrë të mjedisit, tha për Radion Evropa e Lirë se ka ndërmarrë masa për reduktimin e ndotjes së ajrit, por që sipas tij, përveç institucioneve, edhe qytetarët do të duhet të kontribuanin në ruajtjen e cilësisë së ajrit.
Bashkëpunim me Komisionin e Favorave për Mirave Minerale ka ndërmarrë disa veprime me konfiskimin e fedhirës legale që shitet në Kosovë, pasi që dihet se nga deponimi legale nga vendet ku zirët ilegalisht fenxhillin në Kosovë. Fenxhilli është i papërfunduar dhe pa qenë rrezik një akt madh për shëndetin e qytetarëve.
Veprimi më i madh që ka ndodhur në këtë vit dhe që do të jetë vendimtar për reduktimin e ndotjes së ajrit, shton Sahiti, është ndërimi i filtrave të termocentralit Kosova B. Projekt ky që do të zgjas disa vjet, por me përfundimin e këtij projekti, thot ai, do të ketë reduktim të ndotjes së ajrit në Kosovë. Për degradimin e mjedisit jetësor, Kosova ishte kritikuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e këtyre mekanizmave, Kosova ishte rënditur në nivelin më të lartë të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Autoritetet e Maqedonisë së Veriut theksuan sot se vendi i tyre nuk heq dorë nga rruga drejt Bashkimit Evropian. Në një forum ministror me zyrtar të BE-s, këta të fundit theksuan mbështetjen për vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut si dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor mbeten në kursin e integrimeve evropiane. Është kjo porosia që është përquar nga Forumi i Ministrave të Punëve të Brendshme të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian organizuar në Shkup. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski, si nikoqir i forumit, ka theksuar se dhe krahas të gjitha pengesave me të cilat ballavaquhet Maqedonia e Veriut në rrugën drejt Bashkimit Evropian, megjithatë vendi nuk heq dorë nga kursi evropian, nga reformat, ndërtimi i marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe bashkëpunimi rajonal.
Ja suçekon dhe këto partnerstvo që u prodhlovoçuame,
Unë pres që partneriteti ynë me vendet e bashkimit evropian do të vëllohet dhe ky partneritet do të jetë edhe më i pranishëm në të ardhmen dhe shumë shpejt do të flasim për antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në bashkimin evropian. Ka theksuar ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski duke shtuar se këmbimi i informacioneve mes vendeve të bashkimit evropian mbetet shtylla kryesore për sigurinë e Ballkanit Perëndimor për të parandaluar aktivitete të ndryshme kriminale, kjo që përafron Maqedoninë e Veriut dhe vendet e tjera të rajonit në familjen evropiane. Ndërkaq, Eurokomesari i punëve të brendshme dhe emigrime, Dimitris Avropoulos, ka theksuar se bashkimi evropian do të vazhdoj të punoj dhe të mbështes vendet e Ballkanit Perëndimor në aspiratat për të bërë pjesë e familjes evropiane. Bashkë kemi arritur shumë gjatë viteve të kaluara. Qëllimi është që ta shohim këtë fqinjësi si antare të bashkimit evropian. Do të vazhdojmë të punojmë dhe ta mbështesim Ballkanin Perëndimor, përkatësisht fqinjësinë evropiane, ka theksuar Avropoulos. Eurokomesari i punëve të brendshme dhe emigrimeve është përqendruar dhe në situatën me emigrantët, me shrast ka theksuar se është në rritje presioni nga migrantët dhe për këtë duhet të tregohen më syqel të gjitha vendet. Në kuadër të forumit të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, në fokus të debatit ka qenë dhe siguria e kufive, bashkëpunimi me Frontexin, lufta e përbashkët kundër terrorizmit dhe parandalimi i ekstremizmit të ndonshëm, si dhe lufta kundër krimit të organizuar me tekst të veçantë, tregtia me njerëz dhe kontrabanda me drogë dhe armë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara e ndryshuan pozicionin e tyre ndaj vendbanimeve hebraike që ka ndërtuar Izraeli në Bregun e Pushtuar Perëndimor, duke mos i parë më ato si shkelje e ligjit ndërkombëtar. Vendimi ngjalli reagimet e palestinezët, por edhe vendet e tjera. U tha se ky ndryshim i politikës i minon përpjekjet për paqe në lindjen e mesme. Holsit në vazhdim. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk i konsideron më vendbanimet e izraelite në Bregun e Pushtuar Perëndimor si shkelje të ligjit ndërkombëtar. Vendimi i tillë shihet si përmbysje politikës që ka ndjekur SBA-ja për 4 dekada me radhë, por edhe si goditje mbi përpjekjet e palestinezëve për të fituar shtetësinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara nuk e njohin më opinionin juridik të Departamentit të Shtetit të vitit 1978, sipas të cilit vendbanimet civile në territoret e okupuara janë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Cilësimi i vendbanimeve civile si shkelje së drejtës ndërkombëtare nuk e ka avancuar kauzën e paqes, tha Pompeo. Udhëhecit izraelit e mirëpritën vendimin, ndërsa palestinezët dhe vendet e tjera paralajmëruan se ai zvoglon çdo shans për një marrëveshje më të gjerë paqe. Administrata e Shteteve të Bashkuara e ka humbur besueshmërinë për të luajtur ndonjë rol të ardhshëm në procesin e paqes, tha Nabil Abu Rene, zëdhënësi i presidentit palestinez Mahmud Abbas. Kryen negociatori palestinez Saeb Erekat tha se vendimi i SBA-s është rrezik për stabilitetin global, sigurinë dhe paqen, dhe shtoi se kërcënon të zëvendësoj ligjin ndërkombëtar me ligjin e xhunglës. Bashkimi Evropian paralajmëroi për pasojat të mundshme pas njoftimit të SBA-s. I gjithë aktiviteti rreth vendbanimeve është i paligjshëm me ligjin ndërkombëtar dhe shkatron realizimin e zgjidhjes me dy shtete dhe perspektivat për paqe të qëndrueshme, tha përmes një deklarate bloku 28 anëtarësh. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se ndryshimi i politikës se përmirëson një gabim historik dhe u bëri thirrje edhe vendeve të tjera që ta bëjnë të njëjtën gjë. Edhe pse vendimi është kryesisht simbolik, ai mund t'i jap fuqinë Netanyahut, i cili po lufton për mbijetesën e tij politike, pasi i dështoj të formoj qeverin e koalicionit pas zgjedhjeve të fundit. Çështja e vendbanimeve hebraike përbën një nga problemet më të mëdha midis Izraelit dhe palestinezëve. Rreth 500.000 hebrejnë jetojnë në rreth 140 vendbanime të ndërtuara që nga okupimi izraelit i Bregut Perëndimor dhe Jerusalemit Lindor gjatë luftës së vitit 1967. Palestinezët kanë kërkuar prej kohësh heqjen e të gjitha vendbanimeve, duke argumentuar se prania e tyre në tokën që ata e pretendojnë për një shtet të ardhshëm të pavarur, e bën pothuajse të pamundur krijimin e shtetit palestinez.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në largimi i Kosovës Ramush Haradina i tha se nuk është në interes të Kosovës përfshirja në mini Schengenin mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke i cilësuar këto plane si zgjerim të ndikimit rus dhe kinez në Ballkan. Haradina i tha se mini Schengeni nuk është në interes as të liberalizimit të vizave dhe as të proceseve integruese evropiane.
Pra mini Schengeni, për çimin po nafton Vučići, po nafton Edi Rama, edhe Zajevi, është vetëm zgjerimi i influencës ruse dhe kineze në Ballkan. Po nuk është mini Schengeni interes i Kosovës, nuk është as i Evropës, as i vendeve tona.
Krijimi i mini Schengenit mes vendeve të Ballkanit është një nismë e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe atij të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Të tre udhëhesit tashmë kanë mbajtur dy takime të përbashkëta, njëri në Novi Sad dhe tjetri në Ohër. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kundërshtuar pjesëmarrjen në takimin e Ohrit. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj të pandehurës PZ për dyshimet për veprën penale, organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. PZ akuzohet se në vitin 2014 me vetë dije ka udhëtuar drejtësisë për të bërë pjesë e grupit militant Shteti Islamik. Në muajin prill të këtij viti, institucionet e Kosovës e kanë kthyer atë nga Siria së bashku me 109 kosovar të tjerë. Para pak ditësh, ministri i brendshëm në detyri i Kosovës, Ekrem Mustafa, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se institucionet janë duke u përgatitur për kthimin e kosovarëve të tjerë që kanë mbetur ende në territorin e Sirisë. Zoran Tegeltija është emëruar mandatar për formimin e qeverisë së Bosnjës dhe Hercegovinës. Tegeltija u emërua në një seancë të veçantë të presidencës së Bosnjës. Ky vend ka qenë pa qeveri në nivel federal për më shumë se një vit sepse liderët e partive nuk mund të arrinin marrëveshje pas zgjedhjeve. Tegeltija ka qenë ministër i financave në Republikën Srpska të Bosnjës. Dy pengje përëndimore u liruan nga paraburgimi Taliban në kombim të lirimit të tre të burgosurve Taliban nga qeveria e Afganistanit. Amerikani Kevin King dhe australiani Timothy Weeks u liruan në qarku Nabbahar të provincës Zabul, një rajon që kontrollohet kryesisht nga Talibanët. Të dy ata, profesor në Universitetin Amerikan të Afganistanit, janë rëmbyer nga Talibanët në gusht të vitit 2016. Pak orë para lirimit të tyre u raportua edhe për lirimin e tre komandantëve të lartë Taliban që mbaheshin nga autoritetet afgane. Një javë më parë, presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani u pajtua për lirimin e tre talibanëve në kombim të dy pengjeve përëndimore, duke shfaqur shpresën se një gjë e tillë mund t'ju hap derën bisedimeve për paqe në Afganistan. Kombet e bashkuara i bën thirrje Teheranit që të ndalojë përdorimin e forcës kundër demonstruesve dhe të rikthejë shërbimet e internetit. Protestat shpërthyen në fundjavë për shkak të rritjes së çmimeve të naftës. Dhjetra njerëz raportohet të jenë vrarë gjatë përleshjeve midis protestuesve dhe forcave të rendit. Duke folur për gazetarët në Gjenevë, zëdhënësi agjencisë OKB-s për të drejtat të njerëzit Rupert Colville shprehu shqetësim për përdorimin e municionit të gjallë kundër protestuesve. Zyrtarët iranian kanë raportuar për vdekjen e 12 protestuesve dhe pjesëtarëve të forcave të sigurisë së Iranit dhe kanë thënë se më shumë se 600 njerëz janë arrestuar që nga shpërthimi i protestave më 15 nëntor. Megjithatë, ka frikë se numri i viktimave mund të jetë më i lartë. prokurorët në Suedi ndërprejnë hetimet kundër bashkëthemeluesit të paqes WikiLeaks, Julian Assange. Akuzat për përdhunim kundër tij janë ngritur në vitin 2010. Assange, i cili mohon akuzat, e ka shmangur ekstradimin në Suedi për 7 vjet, pasi ka kërkuar strehim në ambasadën e Ekuadorit në Londër në vitin 2012. Assange është dëbuar nga ambasada në maj dhe është dënuar me 50 javë burgim për shkelje në kushteve të lirimit. Ai aktualisht gjendet në një burg në Londër. Evropa është në rrezik të krijojë një brez të humbur të refugjatëve që kanë ikur nga lufta dhe përsekutimi në vendet e tyre, tha Agjencia e Bashkimit Evropian për të Drejtat e Njeriut. Agjencia tha të martën se ka identifikuar sfida serioze në integrimin e personave të moshës midis 16 dhe 24 vjeç në BE. Ajo bëri thirrje shteteve anëtare që të përshpejtojnë procedurat e azilit, të thjeshtësojnë ribashkimin e familjeve dhe të sigurojnë më shumë strehim. Nga viti 2015 deri më 2018, pothuajse 2 milion njerëz kanë marrë mbrojtje në Bashkimin Evropian. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.